Šajā laikā, kad ekonomikai neiet viegli un daudz ir palikuši bez darba, arvien ir iespējas meklēt sev darbu un uzņēmumiem līdz ar to atrast darbiniekus. Sociālā kustība Latvija strādā sadarbībā ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru aicina piedalīties tiešsaistes karjeras dienā. Tā norisināsies pirmdien sociālajā vietnē Facebook tiešsaistē un tās nosaukums ir Palīdzēsim Latvijai strādāt. Šobrīd esmu sazvanījusies ar Erda konsultāciju uzņēmuma dibinātāju un kustības Latvijas strādā idejas līdzautori Zani Čulkstēnu. Labrīt!
Labrīt!
Līdz šim aktīvi ar šo kustību esat piedāvājuši darba iespējas mūsu tautiešiem ārzemēs. Vai tagad uzrunāsiet arī tos, kas šajā pandēmijas krīzē palikuši bez darba?
Jā, faktiski īstenībā jau arī pirms tam mūsu organizētajās tiešais karjeras dienās piedalījās ne tikai tautieši, kas dzīvo ārpus Latvijas, bet arī daudz vietēji iedzīvotāji. Vēl pirms krīzes pēdējā tiešais sesijā, kur mēs organizējam minimaldos janvārei, piedalījās 10 000 cilvēku. Tā kā tā interese ir bijusi, kā saka, no abām pusēm vienmēr, un mēs paredzam, ka skaidrs šobrīd ņemot vērā pieaugušā bezdarba situācija, viņa būs lielāka arī šeit uz vietas.
Vai šobrīd, kad tā kā bezdarbs ir pieaudzis un darba meklētāju un arī bezdarba palikašo ir arvien vairāk, uzņēmumiem arvien ir problēmas atrast darbiniekus?
Ne, tas ir ļoti pārsteidzoši, bet ir problēmas. Un mums jau vairākas gadus ir aizdomas, ka ir kaut kāds disbalans informācijas ziņā. Daudzi darba meklētāji īsti nezin, kur var atrast vakances. Daudz arī nezin konkrētus, nu teiksim, daudz no Latvijas uzņēmumiem un arī otrādāk. Nu, proti, jā, šo tiešais karjeras dienu ideja ir tieši tāda, ka 3 minūtēs katrs no uzņēmumiem, un šajā reizē mums būs veseli 14 uzņēmumi, uzņēmums pastāst pavisam īsi par sevi, ar ko viņi nodarbojās, un arī pastāst par šo vakanci. Un tiešām šīs 3 minūtes ir pilnīgi pietiekami, lai, es domāju, ļoti daudz cilvēku atklātu tādus uzņēmumus, par kuriem viņi nekad nav dzirdējuši Latvijā.
Spriežot arī pēc aprakstā, pārstāvētas ir visi dažādākās nozares. Tostarp darbiniekus meklē arī restorāns Barents, kas ir ēdināšanas nozare. Un, kā zināms, šajā krīzē tā ir viena no tām, kas visvairāk ir iedragāta. Vai tiešām tik ļoti ir ēdināšanas nozare cietusi, ja jau restorāns tomēr meklē darbiniekus?
Kā katrā nozarē, arī tajās, kas ir ļoti būtiski cietuši, ir, es uzskatu, nu, teiksim, uzņēmumi, kas turpina cīnīties un tieši šajā laikā investē, kā saka, līdzekļus un uzmanību tam, lai no šīs krīzes iznāktu ārā spēcīgāki. Nu, lūk, ir ļoti aplams priekšsats par to, ka krīzes laikā visiem vajag ne tikai pievilkt jostas vai ne, bet pilnībā hibernēties. Tā nav taisnība. Krīzes laikā skaidrs ir ļoti jānofokusējās uz efektivitāti, jākļūst daudz produktīvākiem, bet krīze ir tas laiks, kad mēs investējam, nu, tajā, lai, kā jau es minēju, iznāk no krīzes spēcīgākiem. Un Barents ir viens tāds piemērs, viņi faktiski spītējot tirgus situācijā ir bijuši vaļā, ievērojot visu ierobežojumus arī šajā grūtajā laikā un ceru, tad, kad atvieglos vēl vairāk ierobežojumus, viņi būs pirmie, pie kuriem sāks cilvēki atkal nākt, jo viņi ir, kā saka, visu šo laiku arī devuši zināt par to, ka viņi turpin mācīties, attīstīties un viņiem ir nākotnes ambīcijas.
Jūs jau minējāt, ka uzrunājāt, protams, arī tos, kas palikuši šajā krīzē bez darba, bet vai uzņēmumiem ir svarīgi meklēt arī šos te mūsu tautiešus no ārzemēm, lai uzrunātu un aicinātu viņus atgriezties mājās un atrast darbu šeit?
Jā, noteikti, un mums jau daudz ir jautājuši pēdējās nedēļās, kāpēc mēs uzskatām, ka būtu jāturpina aicināt tautiešus atpakaļ situācijā, kad drīz, kā saka, vidējiem vai palikušajiem nebūs darba. Nu, es domāju, tā nedrīkst par to gluži domāt, līdzīgi kā ārlietu ministrs ir uzsvēris, proti gan satversmi paredz mūsu tautiešiem iespēju atgriezties Latvijā, gan mēs vienmēr visus gaidām atpakaļ. No tādas ekonomikas perspektīvas es uzskatu, ka šī ir unikāla iespēja mēģināt atgriezt daļu no mūsu tautiešiem atpakaļ. Tas ir kaut kas, pie kā mēs esam aktīvi strādājuši pēdējos 5 gadus un nav bijis viegli. Nu, lūk, daudz mūsu tautiešu arī ārpus Latvijas ir palikuši bez darba. Un šajā situācijā nu, varbūt daži no viņiem tomēr ir, kā saka, nedaudz pārvērtējuši savas prioritātes vai ir gribējuši būt tomēr tuvāk. Tuvāk savām ģimenēm, vecāki, jaunāki nekļūst. Latvija ir veiksmīga, manuprāt, šobrīd tiek galā ar Covid izplatību. Nu, proti, Latvija kaut kādā veidā šobrīd pat ir kļuvusi pievilcīgāk, es domāju, priekš atgriešanās. Un tautiešiem, kas ir bijuši ārpus Latvijas, liela daļa no kuriem ir apgūvuši papildus valodas, Latvijā īstenībā ir papildus iespējas, kaut vai skaitot, nu, nezinu, piemēram, minot, biznesa pakalpojumu centrus, kas ir uzņēmumi, kuros šobrīd ir aptuveni 200 vakances. Tie ir uzņēmumi, kas ir starptautiski bāzēti Latvijā, bet viņi sniedz vai eksportē pakalpojumus uz ārzemēm. Tur ir ļoti svarīgi, piemēram, ir angļu valodas zināšanas, šos gadījumos zviedru valodas zināšanas. Nu, lūk, tā kā tās iespējas šobrīd kaut kādā ziņā
ir varbūt īstais laiks, lai aicinātu atpakaļ.
Jā, tieši tā.
Vai vēl var šajā karjeras dienā pieteikties dalībai uzņēmumi, kam ir aktuāli uzrunāt darbiniekus?
Es atzīšos, ka šajās konkrētajās vairs ne, ja mēs parasti īstenībā karjeras dienās piedalās aptuveni 12 uzņēmumus, jau šoreiz gāza riņķī, te viens dienas laikā pieteicās 14 uzņēmumi, bet mēs plānojam turpināt šādas karjeras dienas, tā kā noteikti atsitiet mums ziņu Facebookā vai atraksiet uz e-pastu. Mēs katrā ziņā padosim jums ziņu tikko, kā atsāksies.
Mm-hmm. Jā, nu iespējas tā tad vēl būs. Paldies jums, teikšu par sarunu. Sazvanījos ar Erda konsultāciju uzņēmuma dibinātāju un kustības Latvija strādā idejas līdzautori Zani Čulkstēnu.